Dicant ergo isti fantastici Christiani, quae substantia salvatoris ad fixa sit ligno, quae jacuerit in sepulcro, et revoluto monumenti lapide, quae tertio die caros surrexerit, vel, quale corpus Jesu discipulorum visui, clausis ad eos ostius ingressus intulerit. Cum ad abigendam cenensium diffidentia, in specie oculus digitisque tractari patentes ad hoc fixuras clavorum, et recens com puncti lateris vulnus exigeret. Ac si in tanta luce veritatis tenebras suas heretica obduratio non relinquit, ostendant, unde sibi spem vitae policeantur aeternae, unde se resurrectionis Christi credant esse consortes, non enim possunt cum apostolo dicere Christus resurrexit a mortuis primitiae dormientium, quia non sunt primitiae hominum, si non sunt de humane stirpe naturae. Qui enim primus omnium resurrexit, eius plenitudinis est portio, quam precessit et pie creditur, hoc quod est in capite incoatum, in membris quoque esse complendum, quia sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur.